assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Duur wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada warka duurnimo ee raadiyaha dalsan.
faahfaahina ka soo baxaya dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday, kuwaasoo ku dhintay shabeellada hoose.
guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo shaaciyay qabashada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacbiga.
dowladda soomaaliya oo serbiya kala hadashay soo dhoweynta soomaalida ka soo carartay dagaalada ka socda dalka ukrain.
maamulka jubbaland iyo guddiga qiimeynta xaaladaha doorashada magaalada garbahaaray oo kulankii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada kismaayo.
shacabka ku nool degmada dinsoor oo wajahaya xaalada bini aadannimo oo aada u daran kadib go-doon ay geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab.
ciidanka xoogga dalka oo howlgal qorshaysan ka fuliyay tuulooyin hoostaga gobolka shabeellada hoose.
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu doorroon UK oo baaq cusub u jeedisay beesha caalamka xilli ruushka uu kordhiyey duqeynta uu ka wado magaalooyinka Ukrain.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo, saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta indomi, shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamiyo, bob drink iyo marimas. Sagal Wholesalers.
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorkaroon. warkii oo fiidsan waa duurnimo jimcaha 4-3 sannada 2022-ka. warkii oo fiidsan
faahfaahina ka soo baxaya dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday, kaawo ku soo duntay weliba dhanka shabeellada hoose. riyahayga xusan Washington.
wararkii aan ka helno degmada Afgooye gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in duurnimadii maanta halkaas carrakaawo ku taalla ay ku soo duntay shaqaalo qodayay. kaawada ku soo duntay shaqaalihii qodayay ayaa waxa ay si gaara ku taallaa agagaarka wadada ka baxda degmada Afgooye ee aada dhinaca deegaanka number 10, waxaana kaawadaas soo duntaakeeda ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyey, hal qof ayaa ku geeriyooday goobta, halka laba qof kalena ay ku dhaawacmeen oo carrada ay ku soo juntay, sida ay sheegeen qaar ka mid ah goobjoogyaal ah oo la hadlay idaacadda Darsale Muqdisho. goobta waa dad goobta ka agdhowaa ayaa gurmad u sameeyey labada ruux ee waxyeellada ka soo gaartay carrada ay ku soo juntay. sidoo kalena waxaa isla goobta durbadii laga qaaday qofkii meedka ahaa ee ku dhintay carrakaawada ku soo juntay. si kastaba, inta badan dadka ka shaqeeya qodista kaawada ayaa waxaa soo gaara dhibaatooyin kala duwan, sida in ay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan xilliyada ay qodiyaan kaawooyinka dhaadheer oo ay hoostooda ka qodiyaan carro ama dhagxaan, iyadoona dadkaas ay inta badan ay yihiin kuwo ay waxyeelo ka soo gaarto qodista kaawada oo ay waxyeelo kala duwan ay soo gaaraan ama inay ku dhintaan ama ku dhaawacmaan. iyadoona maanta carro kaawada ku soo duntay degmada Afgooye gobolka shabeellaha hoose ay tahay fal aad ay dadkaas uga naxeen markii ay shaqaalihii qodayay kaawada ay ku soo dumeen, waxaana durbadii halkaas gaaray dad goobta ka agdhowaa oo gurmad u sameeyay dadkii waxyeelada ay soo gaartay.
markana, guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyay qabashada doorashada kuraas ka mid ah golaha shacbiga. faahfaahinta warkan waxaa iga soo wariyayaga Fartuun.
guddiga hirgelinta doorashada maamulka koonfur galbeed ee Siid ayaa maanta oo jimcaha shaaciyay qaar ka mid a kuraasta deegaan doorashadoodu tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ahna caasimada koonfur ku meel gaarka u ah maamulka Siid. qoraal ay soo saareen guddiga doorashada ayaa waxaa lagu sheegay inay qabanayaan doorashada 6 kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa maalmaha soo socda shaacin doona jadwalka doorashada 6 kursi oo ay soo saareen, waxaana sidoo kale guddiga lagu sugayaa inay soo bandhigaan liiskoodayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo falaya ergada wax dooranaysa. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa maalintii shalay ahayd oo khamiis ahayd lagu qabtay doorashada 6 kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka, waxaana maamulka koonfur galbeed uu yahay maamulka keliya ee sida dardarka ah u wada doorashada.
maamulka Jubbaland iyo guddiga qiimeynta xaaladda doorashada magaalada Garbahaari ayaa kulankii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada Kismaayo. madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa daafuray kulankii koowaad ee guddiga uu ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta u xilsaaray qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland Garbahaare ay la yeesheen siyaasinta Jubaland ee ka soo jeeda gobolka Gedo. Wakiilada ayaa guddiga qiimeynta u gudbiyay warbixin soo koobaysa caqabadaha ku xeeran in doorashada lagu qabto deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya iyo xaaladda amniga ka jirta halkaas. Madaxweyne ku-xigeenka Jubaland oo kulanka ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in la tashiyo ku aadan xaaladda Garbahaare ay yeesheen, isla markaana ay doonayaan in magaaladaas ay ka dhacdo doorashada quraasta golaha shacabka ee taalla halka. Wuxuu tilmaamay Maxamuud Sayid Aadan in guddiga qiimeynta ay ku wareejin doonaan dokumentiyo ay markaasi ka qoreen caqabadaha markaasi haysta Garbahaare, isagoona xusay inay caddeynayaan sababta ka hortaagan in magaaladaas lagu qabto doorasho. Wareegtanka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wakiilada labaad ee markaasi gole ee dowlad goboleedka Jubaland oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka Gedo, xubna ka tirsan aqalka sare iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo ee maamulka Jubaland, iyadoona mas-uuliyiinta la diray ujeedkoodu ahaa in markaasi ay soo indhindheeyaan xaaladda Garbahaare markaas ka taagan si doorashada la filayo in halkaas lagu qabto ay noqoto mid nabdoon.
Markana dowladda waddankaasi Serbiya ayaa sheegtay inay kaalin ka qaadan doonto soo dhoweynta dadka Soomaalida ee ka cararaya dagaalka ka jira gudaha waddanka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta waa Cabdisaciid Muuse Cali ayaa wadahadal dhinaca khadka taleefanka waxa uu la yeeshay dhigaysa wasiirka arrimaha dibadda ee Serbiya Nikola Zakovic. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in uu si dhow ula socdo xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan xuduudda waddanka Ukrain, lana hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Serbiya Nikola Zelakovic, kuwaasi oo ay ka cararayaan ama ka soo barakiceen dadkaasi ardayda Soomaalida dagaalka waddanka Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee Serbiya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya u ballanqaaday inay soo dhoweyn doonaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qaxay colaadahaasi waxbarashadooda ay ugu sii wataan gudaha Serbiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa xusay inay isku fahmeen isaga ee dhigaysa Serbiya horumarinta xiriirka labageysoodka ee muddada dheer jiray iyo in si dhow looga wada shaqeeyo howlaha danwadaaga ah. Wasiir Cabdisaciid Muuse ayaa dhigaysa wasiirka arrimaha dibadda ee Serbiya Nikola Zekovic uga mahadceliyey taageeradiisa iyo iskaashigiisaintaba.
Waa tahay markana shacabka ku noolaha degmada Diinsoor ayaa wajahaya xaalada bini'aadamnimo oo aada u daran kadib go-doon ay geliyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdinaasir Diifu ayaa ka warramaya.
Shacabka ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Hadba ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa ahaa ay wajahayaan xildhigan xaalada aada u wada go-doonka bini'aadamnimada xukuumadkii Al-Shabaab ee geliyeen degmadaas. Shacabka ayaa sheegay inay si muhiimsan yihiin waxyaabihii nolosha ugu muhiimsanaa ee caafimaadka iyo markaasi adeegyada kale ee aasaasi u ahaa nolosha, iyo sheegtay buddelkeedana ay dhibaatooyinkaas ay kala kumaayaan taasoobsiga halka u dhigaynaya. Xasan Aadan Buuro oo ku xiriirka deegaanka oo lasu xiriiray Cabdisan Muqdisho ayaana ugu waramay xaaladaha halkaas ku haysta iyo waxay u baahan yihiin maamulka iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay ka caawiyaan.
Hada dirkan waxaana kala xiriiray degmada Diinsoor. Waxaa ku soo baxay dad oo xoolo dhaqato ah oo tuulooyinka degmada hoos yimaada toban kilometer u yar oo degmada oo deglayaaso saas soo ceyrisay. Marka qaar degmada soo galan qaar waxay aadaan yaa traawal amaana qofku midi gaari kara. Marka dadkaas markay noo imaadeen horeysa degmada waxaamudbeesan waxaa saarnay in goodoon oo baabuur wax ilaa ma imaanin, dadna waana soo ta waa noo imaaday. Marka adduna markay dadka soo baxay wixii cagaar oo degmada ku hareersna oo alashaab ay sii jirtay oo hoolaiy wixii soo cararay ay noqdeen, adduna waxaa sii jirtay karaatooyinkii faashiyog laga keenay oo meel yaro mitr u jirtay degmada Diinsoor soddon iyo shan kilomitr u jirtay karaatoyin oo dhuumaal ayaa keeni jirtay ayaa ku noolan iyo diyaarad wax laga keenay. Marka waxaa naga jiray karaatadii oo noo imaan jirtay tuulooyinka ayaa nasaar naga jirtay. Marka diyaaradu waxaa ku dhacay macluul gaajo hafaas diyaaraddii wax laga keenayan tlaaba diiday oo dadkii oo darare oo waa waxaa la Diinsoor waxa jirtaan naftiin ayaa waa inay sugna. Marka
markana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka 64-aad ee guutada toddobaad qaybta 6-aad ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen, sida saraakiisha ay sheegeen, tuulooyinka warta madax marowdi Jiiramaantaay ee gobolka Shabeellada Hoose. howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay abaanduulaha ururka 64-aad ee xoogga dalka Soomaaliya Maxamuud Saleebaan. waxa uuna sheegay inuu markaasi ujeedka howlgalkan uu ahaa weerar iyo dagaal ay la galaan Al-Shabaab. ciidamada howlgalka ku jira ayaa baaritaano ku sameeyay gaadiidka noocyadiisa kala duwan, maadaama deegaanadaasi mararka qaar ay tagaan xubno ka tirsan Al-Shabaab, sida saraakiisha ay tilmaameen. abaanduulaha ururka 64-aad ee xoogga dalka Soomaaliya Maxamuud Saleebaan ayaa sheegay in howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa ay ka xaqiijiyaan ammaanka deegaanada ay howlgalka ka fuliyeen. mana jirto warar ka madax bannaan dhinaca saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee arrimaha howlgalladaasi.
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan wararka duhur ee radioga dalsan, markana dharka iyo akhbaaraadka caalamka. ra-iisul wasaare ku-xigeenka UK ayaa sheegay in duqeymaha uu ruushka ku hayo markaasi warshadda nukliyeerka ee dalka Ukraine uu yahay weerar halis ah oo aan ka fiirsasho lahayn oo lagu qaaday goob nukliyeer ah, ayna tahay in dhammaan beesha caalamku ay si dhab ah u qaataan. waddamo badan ayaa ka diga halista ka dhalan karta weerarkan, waxayna sheegeen inay saameyn weyn ku yeelan doonto midowda Yurub. ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa dhankiisa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaalada New York si loo kordhiyo cadaadiska la saaray Putin, islamarkaana waxay sheegeen in tani ay tahay mid aan laga indha daboolan karin, islamarkaana xal degdeg ah lakala dhex dhigo Ukrain iyo sidoo kale Ruushka.
warkii oo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan, islamarkaana 4-ta bisha 4-aad sanadda 2022-ka duurnimo Jimco ah, waanaga intaa warka waxaa si wada jira u akhrinayay anigoo xasan laki iyo Faadumo Cabdiqaadir Cabdiwahaab ayaa dhinaca farsamada ahaa warka xiga. intaynu ku kulmi doona akhyaaray, amaan Allah.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la xiliyaaba talan xil.